Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Păstorul cel Bun. Iisus se adresează locuitorilor Ierusalimului, prezentându-se pe sine ca fiind Păstorul cel Bun, un simbol întâlnit foarte des în scrierile Vechiului Testament. Mântuitorul zice despre sine, eu sunt Păstorul cel Bun. Păstorul cel Bun își dă viața pentru oi. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl, și eu îmi dau viața pentru oile mele. Iisus a găsit iarăși calea pentru a ajunge la mintea și inima ascultătorilor săi, folosind acele exemple pe care ei le cunoșteau foarte bine. El se prezentase ca fiind lumina lumii, izvorul vieții, izvor de bucurie pentru natură, prin natură și în același timp pentru oameni. Acum, în frumosul tablou pastoral, ilustrează Mântuitorul legătura sa cu cei care cred în el. Niciun tablou nu era mai bine cunoscut ascultătorilor săi decât acesta și în cuvintele lui Hristos ei de fiecare dată vedeau realitatea de sub ochii lor. De acum înainte niciodată ucenicii nu puteau să vadă păstorii păscându-și turmele fără să-și amintească de învățătura Mântuitorului. Ei urmau să-L vadă pe Hristos în fiecare păstor credincios, iar ei aveau să se vadă în fiecare oaie neajutorată și slabă. Imaginea aceasta fusese folosită de profetul Isaia, care o aplicase la misiunea lui Mesia în cuvinte de mângâiere. Suie-te pe un munte înalt. Vestește Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme și spune cetăților lui Iuda, iată Dumnezeul vostru. El își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe și va duce la sunul lui. Isaia 40:9-11. Iar David cântase, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Iar prin Duhul Sfânt se declara prin Ezechiel, voi pune peste ele un singur păstor care le va paște, voi căuta pe cea pierdută, o voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită și voi întări pe acea slabă, voi încheia cu ele un legământ de pace. Nu vor mai fi deja între neamuri, ci vor locui în liniște și nu le va mai tulbura nimeni. Ezechiel 34:22. Vorbim despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Păstorul cel Bun care își conduce turma la izvoare de ape de odihnă. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Asafte Mugurel, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7, secretarul Bisericii Adventiste din regiunea Conferința Moldova. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Vă salut și eu și vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o, să fim împreună și să putem discuta lucruri care privesc binele nostru, al fiecăruia și binele nostru comun. Mai ales că subiectul pe care l-ați ales pentru întâlnirea noastră, tocmai despre asta este vorba. Despre relația dintre Dumnezeu și noi ca popor, ca turmă a Lui.
Este un subiect profund și mă bucur să putem să dezbatem împreună acest subiect deosebit. De ce? Pentru că, după cum ați subliniat, ne este evidențiată relația pe care noi putem să o dezvoltăm cu Tatăl nostru Ceresc și în același timp dorința lui Dumnezeu de a dezvolta această relație cu noi, oile turmei pășunii sale. Domnule pastor, pentru a intra în emisiunea de astăzi, vreau să vă întreb ceva. Ce înseamnă pentru o persoană sau pentru cineva ca Domnul Dumnezeu să-i fie păstorul cel bun? Din declarația Scripturii, înțelegem că sunt și păstori care nu sunt tot atât de buni sau pot să fie păstori care să nu fie tot atât de buni. Însă psalmistul zice, marele împărat David, în Psalm 23, ne spune, Domnul este păstorul cel bun. Ce înseamnă pentru o persoană ca Domnul Dumnezeul nostru să ne fie sau să-i fie păstorul cel bun?
David aplic acest termen, această calitate a Domnului Hristos într-un mod foarte personal. Și el spune, Domnul este păstorul și bun, dar este păstorul meu, și apoi în cadrul capitolului 23 din Psalm detaliază foarte mult modul în care acest păstor se prezintă în fața turmei sale și felul în care se raportează la fiecare oaie în parte. Încerc să dau un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Până să vedem ce înseamnă să fii păstorul bun și cum poți să delimitezi păstorul cel bun de un alt păstor, deci diferența dintre autentic și fals, o idee care este veche de când lumea și va fi de mare actualitate și pe măsură ce trece timpul devine și mai actuală, pentru că vorbim aici despre capacitatea noastră a oamenilor de a falsifica orice, bunuri, servicii, chiar și identitatea, pentru că cumva este în natura noastră, da? Vrem să părem într-un fel și putem discuta în detaliu ce, să spunem, care este substratul acestei dorințe pe care o avem de a falsifica. Și o să vedem că în Biblie apare de multe ori dualitatea aceasta sau antiteza aceasta între adevărat și fals, care se aplică pe de-o parte la păstori, pe de-altă parte, gândiți-vă, sunt învățători adevărați, învățători falși. Sunt profeți adevărați, profeți falși. E o biserică adevărată și o biserică falsă. Învățături adevărate și învățături false. Deci, ideea aceasta trece prin tot spectrul vieții. Mi s-a părut interesant subiectul pe care l-ați ales, pentru că, pe de-o parte, este de actualitate. Pe de-altă parte, nu e deloc de actualitate. Și aș vrea să clarificăm aspectul ăsta. Credeți că, sau dacă vă uitați așa în media, că de acolo putem să vedem care este concepția noastră la momentul de față, da? Se vorbește așa de mult în ultima vreme despre calitatea de păstor, adică în media generală, mondială, și vorbim și de cea românească, unde spun lucrul acesta pentru că în funcție de asta putem să ne dăm seama dacă subiectul ăsta sau imaginea asta pe care o prezintă Domnul Hristos e actuală sau nu. Și lucrul acesta ne face să privim într-un alt mod modul în care Dumnezeu relaționează cu noi, în special modul în care ne revelează voința Lui și planurile sale. Deoarece în ultimile două secole, să spun, și în ultimul secol și mai mult, s-a creat această ruptură între societate și religie. Și imaginea care devine din ce în ce mai presantă în societate este că religia este cumva învechită. Iar pentru generația tânără și foarte tânără, mai generația care este acum, care se naște acum, pentru ei multe din subiectele pe care Biblia le prezintă nu au nicio relevanță. Iar un subiect tipic pentru asta este cel de păstor. Ați folosit la un moment dat chiar termenul de tată. Tată este mult mai general, da? Când spui tată, și asta oriunde am fi, orice societate am fi, tată, tată, suntem părinți, copii, asta merge, indiferent în ce epocă și indiferent unde am trăit. Ei, ideea de păstor nu se aplică peste tot. Chiar imaginea de tată, ca să vedeți ce vremuri trăim acum, este foarte mult contestată în ultimul timp. Vă dați seama dacă am ajuns să schimbăm sensul unor termeni pe care oricum ne-am putea schimba, pentru că ei sunt ontologici, să spunem, sunt naturali. N-ai ce să schimbi aici, nu ține de cultură. Avem tată, avem mamă, avem familie, suntem frați, suntem oameni, până la urmă ne definește pe noi ca oameni. Ei, dacă lucrurile astea, care sunt de bază și care nu sunt deloc culturale și nu sunt deloc contextuale, sunt puse în discuție în ultima vreme, gândiți-vă cât de desuet pare termenul de păstor.
E adevărat că termenul de păstor nu este foarte des folosit în mass media. Chiar în societate nu întâlnești termenul de păstor sau păstorul cel bun legat de activitatea unui slujitor al bisericii. Eventual întâlnești termenul de păstor acolo pe lângă o stână de la care mergi și cumperi ceva brânză sau ceva de tipul acesta. Însă totuși, pentru o categorie de oameni, termenul acesta de păstor spune foarte mult. Aplicându-l la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, termenul de păstor spune totul. Relația pe care însuși Domnul Hristos dorește să o dezvolte cu noi oamenii este foarte bine ilustrată în această temă a păstorului.
Tocmai asta încercam să spun. Problema pe care o ridică mentalitatea actuală, bariera pe care trebuie să o depășim, de natură până la urmă și culturală. Mă gândeam cu ceva vreme în urmă și m-am și adresat uneori poate public pe ideea aceasta. Încerc să-mi imaginez cum va arăta, cum vor gândi, să zicem, peste 50 de ani, oamenii care citesc Biblia, gândiți-vă că sunt oameni care trăiesc și vor să nască acolo din a 4-a, 5-a, 6-a generație sau cât au fi, în megalopolisuri, în orașe din astea, n-au și niciodată decât poate într-o excursie. Unii nici n-au văzut în viața lor oi, cum arată. Da? Și animale, în general, doar la grădina zoologică și în general le vezi pe calculator, le vezi la televizor. Dacă le mai vezi și alea destul de modificate, mult da, așezate în paradigma asta digitală. E bine, ce înseamnă pentru un om care va trăi în New York peste 50 de ani păstorul cel bun? Spunea cineva care a fost în, și sunt mai multe cazuri de felul ăsta, copiii, mergeam vizită un copil din Statele Unite cu familia lui, a mers la o altă familie, familia stătea la casă, neapărat la țară, și aveam curte niște căpșuni. Un strat de căpșuni. Și copilul foarte mirat, nu știu câtea, până în 10 ani cred că aveau, poate... Dar zic, ce sunt astea? Întreabă el. Păi, căpșuni. Păi zice, da aici? Păi da unde? El știa că doar la market găsești. Mă rog, era ancorat în realitatea în care trăia. Dar ca să nu știi că, de fapt, lucrurile care sunt la market, le vezi acolo, și produse animale și produse vegetale, ele cresc din pământ sau au, într-adevăr, au un mers natural. E bine, de asta spuneam că este destul de dificil, nu că nu este importantă tema. Și acum revin exact, ca să răspund exact la întrebarea dumneavoastră, este extrem, extrem de importantă, pentru că, în loc de păstor, aș folosi un alt termen. Și o să vedeți că într-o oarecare măsură se potrivește, nu 100%, nu se suprapune perfect, dar ăsta e sensul. În ultima vreme se vorbește despre lideri, leadership. Dacă vă duceți în librării, o să vedeți că sunt rafturi întregi. E știință, beletristică, mă rog, istorie și una alta, dar e, deja este un domeniu destul de bine conturat, așezat, despre leadership. Vreau să vă spun că ăla nu este altceva decât păstorire. Aici este una din probleme. E posibil ca noi să pierdem o anumită noțiune foarte importantă. Este la fel de actuală ca și pe vremea lui Avram, ca și pe vremea lui David, care au excelat la acest capitol și într-o epocă, într-un moment în care Dumnezeu le-a vorbit, folosindu-se exact despre felul în care era structurată societatea în vremea lor, astăzi, datorită tehnologiei, datorită avansului ăsta industrial și tehnologic, gândim cumva diferit. Asta este clar că s-au produs niște modificări în modul în care noi gândim și percepem și lumea. În același timp, ideile și imaginea de păstor și niciuna din imaginele pe care le folosește Domnul Hristos în Biblie n-a dispărut. Poate s-a schimbat termenul, să spunem, da? Felul în care folosim cuvântul pe care îl îmbrăcăm. Sunt foarte multe cărți de felul acesta care sunt scrise de lideri americani, unii creștini într-adevăr, alții nu neapărat creștini, merg pe fel de fel de planuri, ce înseamnă să fii un lider bun la o companie, ce înseamnă să conduci un stat, ce înseamnă să conduci o armată și așa mai departe. Multe dintre ele, fără să explice lucrul acesta poate și să-și redea sursa în realitate, nu fac altceva decât să preia concepte, valorile care sunt prinse acolo și cu cât descoperă mai mult din ceea ce Biblia vorbește despre calitatea unui lider adevărat, unui păstor adevărat, în sensul larg al cuvântului, nu doar spiritual, nu sunt altele decât cele prezentate în cuvântul lui Dumnezeu.
Depinde cât de mult acest termen de păstor sau lider este ilustrat sau ne-l imaginăm în mintea noastră și în inima noastră. S-ar putea ca în inima unui credincios termenul de lider să ducă mai mult spre un conducător militar sau un director de firmă sau ceva de tipul acesta, pe când imaginea păstorului cel bun trimite la acea atitudine a slujitorului care își îngrijește turma.
Păi tocmai aici este, că asta e partea a doua întrebări cu care ați pornit, tema e foarte vastă. Vă spun, nu știu dacă ne-am putea încadra, gândiți-vă că sunt atâtea seminarii care se fac despre leadership și unele chiar importante, altele poate sunt și mai superficiale, dar sunt lucruri importante care s-au spus despre leadership, deci vă dați seama că vorbim, încercăm să comprimăm aici. Tocmai asta e tema. Păstorul cel bun, pe de-o parte, vorbeați la început, și un păstor, să zicem, un impostor, un păstor fals. E posibil ca lucrul acesta, când spui cuvântul lider, pe care îl folosim astăzi, da, s-ar putea să nu conțină toate ingredientele, toate elementele unui păstor adevărat. Și atunci, dacă am pierdut ceva esențial din ceea ce înseamnă păstorire, calitatea de conducere, înseamnă că nu sunt chiar bun. Mă înțelegeți? Adică pot să fiu un impostor, sunt un lider harismatic, unul foarte priceput, dar să facă lucruri rele, putem să dăm aici exemplu nazismului, putem să dăm exemplu de lucruri grave care s-au întâmplat în istorie, pe de o parte, sau să fiu un om bine intenționat, dar să nu ai toate calitățile. Și atunci încerci să acoperi o parte din nevoile pe care turma le are. Ei, aici apare și imaginea asta atât de puternică și atât de valoroasă a Domnului Hristos, care este păstorul cel bun. Pe de o parte că este bine intenționat, ne vrea binele, dar are toată capacitatea pe care nimeni altcineva n-a avut, oricât de bun ar fi fost, că au fost și lideri buni, au fost și păstori buni, dar oricât de bun ar fi fost, nu este ca Domnul Hristos, ci tindem către El. Adică oricât de bine ar fi, suntem pe drumul acela spre a copia modelul și imaginea pe care El ne-a lăsat-o.
Mă uit la ceea ce ne este spus prin inspirație în Psalm capitolul 23, de la versetul 1 în continuare. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui Său. O imagine excepțională care îl descrie pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Atitudinea pe care El, liderul Universului, ca să folosesc un termen pe care dumneavoastră l-ați pus în ecuație, în același timp este păstorul care are grijă de oile sale, adică de noi, fiecare în parte. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
S-am fost de uimire de ce Domnul m-a iubit. Un păcătos rău din fire și vrednic de osândit. O, ce minunat, o, ce glorios, neîncetat eu voi cânta. O, ce minunat, o, ce glorios, Domnul e în iubirea Sa. În viețe m-am trist și singur, lacrime s-a rugat. Ce plin, ce plâng și ce luptă a dus pentru al meu păcat. O, ce minunat, o, ce glorios, neîncetat eu voi cânta. O, ce minunat, o, ce glorios, Domnul e Sa. Pedeapsa mea și o sânda pe cruce El i-a luat. Mi-a dat în schimb mântuirea, pe veci m-a răscumpărat. Ce-o, ce minunat, ce-o, ce glorios, neîncetat eu voi cânta. Ce-o, ce minunat, ce-o, ce glorios, Domnul e în iubirea Sa. Ce minunat, o, ce glorios, neîncetat eu voi cânta. O, ce minunat, o, ce glorios, Domnul e iubirea Sa.
După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi tema Păstorul cel Bun. De fapt, nu este o temă, ci este realitatea prin care însuși Maestatea Cerului, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, acționează pentru binele bisericii sale și pentru binele fiecăruia dintre noi, ca un păstor blând care își îngrijește turma sa. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Asaftei Mugurel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să zăbovim un pic asupra acestui verset pe care l-am enunțat în prima parte, și anume Psalm capitolul 23. Am încercat în prima parte să înțelegem în limita limbajului și a condițiilor impuse de societatea în care trăim, ce înseamnă un păstor și mai ales un păstor bun. Nu ne gândim la un tâlhar care vine și jefuiește pe păstor sau o fiară care vine și sfâșie turma, ci ne gândim la un păstor bun față în față sau cel deosebește tot de un păstor, dar nu chiar atât de bun, unul mai rău. Aș vrea în această discuție să zăbovim un pic asupra acestui verset, Psalm 23, ne spune versetul: nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Cum adică pe pământul acesta poți să fii în această stare în care să nu duci lipsă de nimic? Și apoi, ce sunt aceste pășuni verzi în care păstorul cel bun își conduce turma sau ne conduce pe noi? Față în față cu niște pășuni uscate. Tot ce pășune, tot ceva hrană, dar una să fie proaspătă, verde, și alta să fie uscată. Putem vorbi aici de un aspect spiritual al învățăturii Bibliei față de noi oamenii, al cuvântului lui Dumnezeu față de noi?
Păi, psalmul pe care l-ați luat dumneavoastră acum ca studiu, cred că este cel mai cunoscut psalm, nu? Când spui psalm, în general, cartea psalmelor este importantă, dar psalmul 23 pare cel mai cunoscut psalm. Și mulți copii chiar îl învață pe de rost. Cu siguranță că este, la întrebarea dumneavoastră, în mod cert este, are legătură cu viața spirituală, dar aș vrea totuși să punctăm un lucru pentru evrei și pentru creștini în general. Viața spirituală și viața naturală nu este atât de scindată. Ele se merg mână în mână. O binecuvântare spirituală se manifestă în modul fizic. Gândiți-vă cât de importantă e sănătatea pentru corpul nostru. Dacă de importantă e sănătatea pentru sufletul nostru, că psihică, da? Că vorbim acum de tot felul de tulburări de natură psihologică. Și cât de importantă e? Apoi cât de importantă este cadrul acesta economic, material în care ne desfășurăm viața, că nici n-am putea. Chiar emisiunea pe care o facem acum, n-am avea microfoanele astea, n-am avea... Nu pot să facem emisiunea, dar avem nevoie de niște mijloace materiale. Deci pentru David, pentru toți evrei și pentru noi toți până la urmă, relația aceasta pe care o stabilește cu Dumnezeu este cât se poate de apropiată, de reală. Adică pâinea cea de toate zile, așa cum ne-a învățat Domnul Hristos, nu? Când vă ruga să vă rugați chiar pentru pâinea cea de toate zilele, că vorbeați de pășuni, ajungem și acolo. Dar ideea pe care ați ridicat-o este extrem de importantă și anume, m-am gândit, să știți, și eu m-am gândit și dacă stai un pic și meditez la versul ăsta al poeziei din Psalmul 23, este impresionant și prima reacție pe care o ai este că e cel mult o metaforă, nu cred că are legătură directă cu realitatea. Cum adică nu lipsește nimic? Să ajungi la acel punct în care ai tot ce îți dorești. Și aici ar trebui să facem un pic o diferență între varianta propusă de David și acea evanghelie a prosperității care se predică în ultima vreme pe filieră occidentală, să spunem. Sunt mega biserici foarte mari în care se pune un accent deosebit pe o relație directă, chiar de cauzalitate, între credință, spiritualitate și profitul financiar. Adică dacă ești un om credincios, dacă ești un om principial, dacă ai o legătură bună cu un Dumnezeu care oricum este stăpân pe întregul univers, inclusiv pe Pământ, pe planeta Pământ, toate resursele sunt ale Lui, prin urmare, dacă ai o legătură bună cu El, acele bunuri, acele bogății sunt vor fi direcționate către tine. Aș vrea să înțelegem puțin ce însemna pentru David, pentru că mulți dintre ascultătorii noștri știu cine a fost David. Este o emblemă pentru poporul lui Dumnezeu, este un om pe care Dumnezeu l-a considerat ca fiind un om după inima lui, devine o tipologie în Noul Testament, însuși Domnul Hristos, care se consideră pe sine păstorul cel bun, vorbește despre faptul că va reinstitui cortul lui David și va merge pe linia regală a lui David, de păstorirea lui David, pe linia aceasta. Și știți lucrul acesta, ce spune Biblia despre viața lui David? Întotdeauna David a avut tot ce a trebuit, nu i-a lipsit niciodată nimic, de când a fost un copil răsfățat acasă, n-a avut, nu lucra, nu muncea, stătea pe telefon toată ziua, nu erau telefoane atunci, dar orice ar fi însemnat pierderea timpului în vremea respectivă, astea erau ale lui David. Sau îl vedem pe David de mic copil, din adolescență, întotdeauna în anumite activități și în general activitatea pe care o avea, interesant, era legată de oi, că așa erau părinți, aveau oi, da? Aceasta era domeniul de activitate pe care îl aveau. Și acolo David a înțeles niște lucruri și îl vor face capabil, că vorbesc despre posibilitatea aceasta de a fi lider spiritual, capabil de a deveni un lider, un rege în sensul plin al cuvântului. Vă aduceți aminte că în momentul în care are loc acea bătălie cu Goliat, este descris în Vechiul Testament, nimeni nu a avut curajul din poporul Israel și erau oameni mai puternici decât David, cu experiență mai mare, cu o vârstă mai înaintată, și n-a avut curajul să meargă să lupte cu Goliat. Însă David se pune la dispoziția lui Saul și spune, merg eu, merge robul tău. Și bineînțeles că erau discuții acolo, măi, cum să mergi tu, nu merg alții, mai experimenta. Și e foarte interesant ce spune David acolo. Mie nu mi-e frică de monstru ăsta, zic eu acum. Pentru că eu, fiare sălbatice, am mai întâlnit. Semn că n-am fost doar protejat de tata acasă, de frații mei mai mari m-au protejat. Din potrivă, eu am fost aruncat pe scena vieții, în lupta, contactul foarte dur cu viața, și a trebuit ca să muncesc pentru asta, pentru mine, și chiar mi-am întreținut familia, tânăr fiind. Și ca să-mi întrețin familia, relația dintre mine și turmă a fost unul cu totul special. Am fost un anumit tip de păstor. De exemplu, când venea o fiar, că era urs, că era ce era, nu fugeam. Nu-mi protejam viața. Și spun, gata, au luat oaie, două, se satură fiara și eu îmi văd de treaba mea, mai vin și cu restul oilor acasă. Mă duceam și, interesant, scoteam oaia, mielul din gura, din ghearele, din... Păi, vă dați seama, gândiți-vă cât de... nu știu cât dintre noi avem curajul să ne batem cu un câine. Ne e frică, da? Ei, gândiți-vă că David are curajul să se ducă să ia din gura. E cel mai... Atunci fiara e cea mai agresivă, e cea mai fioroasă, e cel mai mare pericol. Dacă ar fi să dai un sfat cuiva, unui tânăr, eu nu cred că un părinte ar da un sfat unui copil sau tatăl l-a învățat pe David, măi, fii atent, că vine fiara, te duci și eu iei din gură, eu smulgi. Din... Nu, măi, desprotejezi și tu viața, trebuie să fii atent, trebuie să faci niște calcule, da? Ori David reușește să dea un exemplu din modul în care și-a conturat această calitate de curaj, de demnitate și de păstorire în cele mai vitrege situații. Ei, de ce am spus lucrurile astea? Și lista este foarte mare cu elemente în viața lui David. După aceea ajunge fugar, fuge, se ascunde în niște peșteri, este urmărit însuși de liderul, de păstorul de atunci, spiritual și politic al Israelului, primul rege al lui Israel. Foarte multe lipsuri a avut David. Foarte multe lipsuri. Am putea să spunem că este omul care a reușit în viață pornind cel mai de jos și a depășit fiecare strat, fiecare etapă din viața lui cu o muncă, dar numai cu muncă, cu un curaj deosebit și cu o credință specială în Marele Păstor. Și acum are, cum să zic, are capacitatea aceasta și calitatea aceasta să privească în urmă și să spună ca o mulțumire la adresa lui Dumnezeu, Doamne, vreau să-ți mulțumesc că ești păstorul meu și nu duc lipsă de nimic. Aș mai puncta un lucru aici, că probabil trece mai departe. Ce înseamnă să nu duci lipsă de nimic? Ce înseamnă să nu duci lipsă de nimic? Dacă am face un sondaj acum, dacă vreți chiar între membrii bisericii, între alți oameni, mergem și în țările foarte dezvoltate, sunt mulțumiți oamenii? Că oamenii și lumea în general își manifestă nemulțumirea că traversăm o perioadă destul de critică și că nu ne avem, nu tot ce ne dorim. N-avem nici măcar poate strictul necesar. Și acum întrebarea e, ce înseamnă strictul necesar? Și atât aș mai putea, și vreau să punctez ideea asta că mi se pare extrem de importantă, tot ce este necesar vine de la Dumnezeu și El care ne-a creat, pentru că este creatorul nostru, știe ce avem nevoie. Și vă dau exemplu foarte important, care este mai mult decât exemplu, a marcat viața fiecăruia dintre noi, grădina Edenului. Dumnezeu i-a dat lui Adam și Evei, primilor noștri părinți, o grădină întreagă. Cât era de mare, nu știm. Dar spune că erau mulți pomi acolo diferiți, culori diferite, parfum diferit, gusturi diferite. Și spune, poți să mănânci, foarte interesant, poți să mănânci după plăcere. Deci alimentația din grădina Edenului era și una plăcută. Și vine un intrus, un păstor fals, dacă vreți, care introduce o temă interesantă. Mă, vouă nu va ajunge toată grădina asta, mai puțin un pom. Indiferent ce o fi însemnând pomul ăla. Dar mai puțin atâta. Era un copac. Ăsta nu vă atingeți de el. Nu-i bun. Vorbea de hrana bună și grana mai puțin bună. Este a doua temă. Și foarte interesant, n-a avut liniște Eva și nici Adam ulterior, până când nu și-a satisfăcut acea nevoie, și atenție, că aici am vrut să ajung, era o nevoie reală sau era o nevoie indusă, artificial creată, pe care dacă ai consumat, dacă ai împlinit-o odată, nu faci altceva decât să creezi la nesfârșit nevoi. Iar aici, dacă ne uităm în societatea, că până azi valabil a fost întotdeauna, odată ce oamenii au căzut în capcana aceasta și au căzut în această cascadă a nevoilor, pe care nu le mai împlinești niciodată, acel gol în lăuntri în care te tot duci și orice ai face, niciodată nu ești mulțumit, oricât ai avea. Când ai intrat pe toboganul ăsta, când ai intrat pe calea aceasta a căderii în neantul nevoilor, nu-ți mai revii. Dacă nu te oprești, dacă nu intervine marele păstor, să spune să ai puțin, tu trebuie să te refaci. Mintea ta trebuie să se fie refăcută, viața ta, structura ta și nevoile sunt astea. Dacă nu ai înțeles care sunt nevoile și care este drumul pe care să mergi, te destructurezi, te descompui și nu-ți revii. Iar astăzi, dacă vă uitați la ceea ce se întâmplă în societate, în această perioadă, să zicem, epoca a consumului, multe din firme, eu nu spun că toate și nu vreau să generalizăm, creează nevoi artificiale. Sau care nu, oricum, non-nevoi, să spunem, dar care cumva stimulează ceva din noi, fac apel la o anumită, la un anumit sâmbure dintr-o nevoie noastră, o speculează, o inflamează, după care te duce după chimera asta și tot alegi toate și niciodată, de asta niciodată nu o să fii mulțumit. Ajungi să faci crimă, orice, ca să satisfaci o nevoie, dar niciodată și ai nevoie de o doză și mai mare, cum este în lumea drogurilor, în lumea alcoolului. Vrei să consumi și mai mult și niciodată nu o să da, m-am săturat de acum. Sau de bani, lăcomia. Niciodată nu am suficient. Nu o să ai niciodată suficient. De aceea, înainte de a trage această concluzie, trebuie să-mi definez foarte clar ce este nevoie, cine îmi definește nevoile, cine m-a creat, cine știe cel mai bine modul în care trebuie să funcționeze viața mea. Și după aceea pot să spun într-adevăr, în mod real, fără să induc o stare greșită, da, Dumnezeu, păstorul cel bun, îmi împlinește toate nevoile.
Vedeți, aici este o condiționare. Psalmistul zice, nu voi duce lipsă de nimic. Știa foarte bine ce înseamnă să ducă lipsă, știa foarte bine ce înseamnă sacrificiu, știa foarte bine ce înseamnă muncă, știa foarte bine ce înseamnă să fii umilit sau să fii unul dintre frații mai mici. Știa foarte bine în același timp ce înseamnă luptă. Luptă pentru viața ta, pentru că atunci când se lupta, nu se lupta doar pentru mielul din gura fiarei, ci pentru propria viață. În același timp, știa foarte bine ce înseamnă onoarea tatălui sau pentru ce făcea treaba aceasta. Îndrăznesc să spun că marele împărat David, chiar în acea zi a luptei cu fiara sau în acei ani ai copilăriei, avea o bună identitate despre sine. Însă aici este o condiționare. Doar atunci când recunoști pe Domnul ca fiind păstorul bun, doar atunci te așezi în acea poziție în care poți să te bucuri de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, putem vorbi aici de faptul că păstorul cel bun împlinește toate acele nevoi naturale, mai puțin acele închipuite sau acele induse, pe care un păstor fals chiar le-a creat pentru a duce lumea în rătăcire. Domnule pastor, e momentul să ne oprim pentru câteva momente aici, pentru o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Oh,
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Discutăm despre Păstorul cel Bun. Discutăm despre faptul că Iisus Hristos, Domnul, a iubit această turmă, ne-a iubit pe noi până la capăt, ca un păstor care este gata să sară în fața unei fiare, punându-și viața în pericol pentru ca să salveze unul dintre mielușii care puteau să fie furați sau care este furat de această fiară. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, identificându-se cu Păstorul cel Bun, știe însăși esența istoriei mântuitoare pentru noi sau ceea ce Iisus Hristos a împlinit la Golgota ca păstor bun, dându-și viața pentru noi, pentru biserica sa, în vederea salvării noastre de sub puterea păcatului. În cea de-a doua parte a emisiunii, domnule pastor, am încercat să creionăm ce înseamnă Păstorul cel Bun și am încercat să discutăm câteva aspecte din Psalm capitolul 23. Marele împărat David știa din propria experiență ce înseamnă să fii păstor. Nu doar vorbea despre un păstor, ci el știa ce înseamnă să fii păstor. Am introdus și acest gând din versetul 1, versetul 2, nu voi duce lipsă de nimic și aș dori să continuăm în aceeași direcție ce înseamnă că El, Mântuitorul nostru, ne paște în pășuni verzi și ne duce la ape de odihnă, nu la ape de neodihnă. Mulți oameni își caută odihna în aceste vremuri de încheiere de istorie la niște ape care au pretenția că satură setea sufletului, dar sunt ape de neodihnă. Mă uit și la textul din Isaia, capitolul 40, versetul 11, ne este spus despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, marele proroc Isaia ne zice, El, Domnul, își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe și îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Trăim într-o societate în care chiar avem nevoie de aceste ape de odihnă, de niște pășuni verzi care să sature și avem nevoie să fim purtați în brațele iubitoare ale Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Evident, aici sunt niște simboluri, dar aș vrea să ne oprim un pic asupra lor pentru ca să înțelegem dorința lui Dumnezeu față de noi oamenii. Vă rog frumos!
Spuneam și în partea anterioară și aș relua ideea pentru că mi se pare extrem de importantă legat de apele astea de odihnă și pășunile. Vorbeam de nevoi. De nevoi autentice pe care le avem prin creație și de nevoi artificiale, nu toate nevoi, și aici aș mai face o remarcă, nu toate nevoile artificiale sunt și greșite neapărat, ele pot apărea pe parcurs, pe măsură ce noi, ca indivizi și poate ca societate, ne maturizăm, apar nevoi noi. Gândiți-vă că un tânăr, un adolescent, are alte nevoi față de un copil de 5 ani sau de un bebeluș de 6 luni. Și nevoi legitime, deci nu vorbim aici de niște nevoi false, ci pur și simplu, pe o anumită scală a dezvoltării, a vieții, a cursului vieții, sunt și aceste etape sunt corelate cu anumite nevoi specifice. De asemenea, un om ajuns la o anumită etate, în vârstă 80 de ani, să spunem că a prins 80 de ani, clar are alte nevoi. Și în momentul în care studiezi, zice, medicina sau psihologia, una din întrebări este clar, vârsta pe care o ai. Ce vârstă are pacientul și în funcție de vârsta, să vedem, păi, dar e normal la vârsta asta, dar tensiunea...
Printre primele întrebări,
exact,
da.
Exact, primele întrebări, sigur că da, asta face din anamneza de bază, da? Deci problema e că sunt nevoi care apar pe măsură și la fel la nivel social, în societate. Adică dacă ai căruță acasă, scuzați-mă că fac acum comparație tot păstorul și ai niște nevoi, trebuie hamus, trebuie, da, căruța. Ei, dacă ai mașină, sunt alte nevoi, da, pentru a împlini nevoia acelei mașini ca să te poată duce dintr-un punct într-altul. Nu toate nevoile artificiale sunt rele. E bine de specificat și lucrul acesta, da? Dar în mod cert și în orice epocă au fost și nevoi falsificate, da? Și asta e de când lumea. Și aici putem vorbi de anumite substanțe. Însă, așa cum spuneam anterior, odată ce a intrat într-o spirală, s-a produs această destructurare a lăuntrului nostru cu aceste nevoi, până la urmă, o nevoie, să spunem, falsă, este ca o tumoră care îți mănâncă sufletul pe interior. Și oricum ce te-ai hrăni, legat de apele de odihnă de care vorbeați, da? Oricum ce te-ai hrăni, nu-ți mai dă nici odihna, nici pacea, nici echilibru, nici fericirea la care toată lumea tinde. Fiecare, că pentru asta am fost făcuți. În dotările noastre, deși în opțiunile pe care le-am primit prin creație, prin naștere, noi așa am fost aduși în lume, prin harul lui Dumnezeu, da? Să atingem acel punct maxim, să creștem, să ne dezvoltăm și să reflectăm cât mai bine puterea lui Dumnezeu și caracterul lui, și asta este practic fericirea noastră. Ne făcând lucrul acesta, avem un alt model care ne consumă și ne macină din interior. Acum vedeți, și a spus un lucru foarte interesant. Ce sunt astea apele de odihnă? Eu v-aș da un exemplu, nu e neapărat nou, dar poate cu atât mai mult astăzi, datorită faptului că ne putem deplasa mult mai ușor, datorită mijloacelor de comunicare și de deplasare, concediile pe care le petrecem în anumite zone. Dacă e să faceți un sondaj simplu, nu trebuie să-l faceți, cred că ne putem da fiecare unde își doresc cei mai mulți oameni, indiferent din ce zonă ar trebui, să-și facă un concediu. În general, ori la munte se duce cineva, da, oricum spre natură merge. Nu spun că nu merge și în Dubai sau nu merge și, dar te duci și vezi și-ți gârie norii, nu e o problemă, vezi clădiri suspendate, vezi tot felul de lucruri, sunt interesante, dar foarte, foarte multă lume, ca să-și caute acea odihnă de care vorbeați dumneavoastră și de care vorbea și psalmistul, apele de odihnă, până la urmă tot ape sunt, și dacă e să-ți imaginezi un loc al odihnei, fie un peisaj superb de montan, ceva deosebit, fie o mare, un ocean, un lac, o apă, unde omul are o experiență de felul ăsta și ține neapărat să o și publice. Puterea aceasta, efectul ăsta, este noi în mod intrinsec, da? Nu că doar că vrem să facem parte într-o mulțime, dar trebuie, domnule, să împărtășim. Și nu spun că e un lucru rău ăsta, să nu se înțeleagă neapărat, ci până la urmă este o nevoie și asta depinde cum o controlezi și în ce parametru încadrezi, în așa fel încât să fie benefică, da? Dar ideea de bază este că fiecare dintre noi visăm la niște ape de odihnă. Deci imaginea de exterior, să spunem, tot felul de elemente în care, cadrul în care mă desfășor, dar și calitatea nutrienților și calitatea apei, care este un macronutrient, dă sănătate și implicit odihnă corpului și sufletului nostru.
Domnule pastor, sunt totuși unii oameni care chiar le place să bea apă tulbure și mai mult decât atât încearcă să extrapoleze asupra păstorului, marelui păstor, păstorul cel bun, încearcă să extrapoleze aceste gusturi personale și pun în gura păstorului niște ape de neodihnă sau niște pășuni care nu satură, uscate, pai.
Păi, iarăși un domeniu foarte vast, întrebare foarte bună, cred, și sunt niște puncte foarte interesante în întrebările pe care le puneți. Ideea este că dacă luăm imaginea de oaie, să luăm asta, a lui David, da, să rămânem puțin în contextul ăla, care era oaia care bea cea mai bună apă? Prima. De multe ori, prin modul nostru de a ne comporta, care face parte dintr-un haos interior, un dezechilibru al nostru moral, călcăm în picioare apa bună pe care am primit-o, pe care Creatorul ne-a dat-o, o tulburăm și celălalt trebuie să bea apă tulbure după noi. Vreau să ne amintim cum ați început emisiunea. Când Domnul Hristos spune că eu sunt păstorul cel bun, în capitolul 10 din Ioan, vine după minunea din capitolul 9, da? Un orb. Apoi în capitolul 5, când este vorba despre un loc care stă la o scăldătoare și considera că vine un înger, va tulbura apa respectivă și se va vindeca. Deci de multe ori considerăm că o apă tulbure este o concepție care se poate răspândi, devine benefică. Deci trebuie să avem grijă sub aspectul ăsta și ceea ce mi se pare foarte important, că David a înțeles lucrul acesta, că mulți putem să tulburăm apele și sunt păstori care chiar tulbură apele. Sunt și păstori, așa, sunt și lideri care pot tulbura apele. Și dacă ne uităm astăzi, dacă vreți să facem așa o paralelă cu situația politică și mai ales militar în care ne aflăm, sunt apele foarte tulburi în care ne mișcăm acum. Însă marele păstor, tocmai asta vrea să ne spună, sunt, și David recunoaște lucrul acesta, ape de odihnă. Deci apele pe care mi le dă Domnul îmi dau sănătate, îmi dau vigoare și îmi dau odihnă.
Este un păstor, există un păstor care se identifică pe sine ca fiind stăpânitorul lumii acesteia și Mântuitorul recunoaște într-adevăr că este stăpânitorul lumii acesteia. Deci chiar stăpânește și stăpânește ca un lider. În mintea noastră imaginea de lider este una foarte puternică, care are tot interesul să tulbure aceste ape de odihnă din partea lui Dumnezeu și îți satură sufletul cu ceva otrăvuri, păi, pentru ca să fie ai lui.
Odată ca să fie ai lui, foarte bine spus, dar cum încearcă? El niciodată, vedeți, acest anti-lider, să spunem, sau na, un lider separat, o alternativă pe care diavolul a creat-o păstoririi, imaginii de păstor a lui Dumnezeu, nu vine și nu și-arogă imaginea aceasta unui falsificator, a unui impostor, nici vorbă de așa ceva, ci vine cu o propunere că varianta lui de guvernare și viața și apa pe care o dă și hrana pe care o dă și nevoile noastre sunt cele autentice. Nu că n-ar fi bune, el nu vine cu ideea că nu e bine ce a făcut Dumnezeu, dar el poate ceva mai bine decât atât. Deci varianta lui este una îmbunătățită, o viață îmbunătățită, da? Asta este și atunci ideea care este, dacă eu am apă de odihnă, dacă am un regim de viață sănătos, să spunem, gândești mai limpede, ca asta înseamnă ai odihnă, ești mai cu mintea limpede, lucidă, iei decizii mai înțelept, ai timp să te informezi și să decizi cum trebuie. Ori ideea care este? Să nu ai timp, să nu ai capacitatea aceasta, iar deciziile pe care le iei în confuzie, în iureșul de evenimente, în apa tulbure pe care o bei, mâncarea care îți creează un dezechilibru, nu mai nici liniște, nici sănătate, dai banii pe la spital, ai câștigat într-o parte, să zicem într-o afacere foarte bună, profitabilă, îi cheltui pe altă parte și nici așa nu îți rezolvi problemele de sănătate, probleme în familie, probleme peste tot, și atunci nu mai ești lucid, domnule, aș vrea, oameni sincer care spun, domnule, mi-mi place credința, aș vrea să vin, dar n-am timp. Dar eu nu mă pot lăsa, dar e serviciu, dar sunt, am rate, dar am de rezolvat probleme. Nu spun că nu-i bună credința, nu spun că nu e. O parte dintre oameni gândesc în felul ăsta, da. Deci apele tulburi în care se scaldă și pe care le consumă creează această confuzie și, bineînțeles, riscurile de a lua decizii greșite.
Domnule pastor, ultima întrebare pentru emisiunea de astăzi. Mai avem doar câteva secunde pentru ca să tragem o concluzie. Ce înseamnă faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos se identifică pe sine? El spune despre sine că este păstorul cel bun. Aduce liniște treaba aceasta?
Toată liniștea de care avem nevoie. E cea mai bună veste pe care o avem. E păstorul nostru și care e minunea. N-am mai apucat să punctăm că nu mai sunt minute, dar el este și mielul cel bun. Cine ar putea să înțeleagă mai bine oile decât un păstor, care oricât de bun ar fi și cât de empatic ar fi, dacă mai înainte n-a fost miel. Ori aici o să vedem în toată Scriptura imaginea Domnului Hristos, să știți că imaginea lui ca miel este mult mai prezentă decât cea ca păstor în Biblie. Și mulțumim că a fost miel, e om, în toate nevoile, în toate necazurile și toate ispitele noastre, și de aceea ne înțelege mult mai bine decât ne înțelegem noi. Și pentru asta vreau să-i mulțumim.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze familia și slujirea pe care o aduceți înaintea lui Dumnezeu.
Mulțumesc și eu.
Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!